Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан жекшемби 10-апрель күнкү таңкы уктурууларыбызды улантып, 1 сааттык программабызды эфирге чыгарабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Апрелин кылавына быйыл 12 жыл болду. Айзада Канатбекованын өлүмүнөн кийин кыз ала качуу өнөктүгүн тыюу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендибайыров менен Сыябан Маекти сунуш кылабыз.
Ошол маалда Оропара жанагы Манас Мусаметей фильми дагы ызычуу болуп калды. Анан ошол тасманын аркасы менен биз дагы туура эмес сынга кагылып калбайбызбы деп бир топко чейин жүрөк сууатып, анан аягында чыгарганга туура келди.
Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Апрель инкылабына бешембиде 12 жыл болду. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үбүрөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7-апрелде аяктап, ал бийликтен кулатылган, нааразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набыт болуп, 400'ден ашуун адам жаракат алган. Кийин жаракат алгандар арасында каза болгондордун саны артып, жалпысынан 150'ден ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышты. Саясатчылар менен талдоочулар инкылап өз мүдөөсүнө жетпей калды деп эсептешет. Сөз Кубатбек Айбашевда.
жылы Жоогазын инкылабынын аркасы менен бийликке келген Курманбек Бакиев иниси Жаныш Бакиевди мамлекеттик күзөт кызматынын башчылыгына дайындаса, улуу уулу Марат Бакиев улуттук коопсуздук кызматынын төрөгө орун басары, кичүү уулу Максим Бакиев инвестиция, инновация жана өнүгүү боюнча борбордук агенттигине жетекчи болгон. Мындан башка да бир туугандары ар кыл кызматтарды ээлеген. Саясий оппозиция Бакиевдин жакындары өз кызыкчылыгын көздөп, ага каршы чыккандарды куугунтуктап, атүгүл жок кылууда деп айыптаган. Ар башка эсептөөлөр боюнча 2005-жылдан соң өлкөдө 30'дан ашык жалданма киши өлтүрүү орун алган. Таанымал каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Ратбек Санатбаев, депутаттар Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Тынычбек Акматбаев, Руслан Шабатоев, Санжар Кыдыралиев, президенттик аппараттын экс жетекчиси Медет Садыркулов, эксперт Сергей Слепченко, журналист Геннадий Павлюк сактуулар түшүнүксүз жагдайда жана киши колду болуп каза тапкан. Бакиевдин бийлигинин убагында журналисттер ур токмокко алынып, өлтүрүлүп, кээси куугунтукталган. Бир катар эркин маалымат каражаттары жабылган. Парламенттик шайлоодо оппозициячыл партияларга бут тосулуп, Жогорку кеңештин басымдуусун бийликчил Ак жол партиясы көзөмөлдөп калган. Апрель инкылабынын алдында өлкөдө электр энергиясына тариф көтөрүлүп, мобилдик байланыштан кошумча акы алына баштаган. Дал ушул себептерден улам Нарын, Талас облустарында башталган нааразылыктар бүткүл өлкөгө жайылган. 6-апрелде өлкөдөгү дээрлик бардык оппозициячыл лидерлер камакка алынган. Аларды бошоттуу талабы менен чыккан эл 7-апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен четке качып кеткен. Андан бери мурдагы президент жана анын бир катар үй бүлө мүчөлөрү Беларусьтун борбору Минскде башкалкалап келет. Өлкө башчы Садыр Жапаров апрель инкылабынын 12 жылдыгына каратта элге кайрылуусунда коррупциялашкан бийликти кулатуу менен кийинки муундардын жаркын жашоосуна жол ачылганын белгиледи.
2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстандын келечеги үчүн эч нерседен тайманбаган эр азаматтарыбыз коррупциялашкан бийликти кулатканы эсиңиздерде. Апрель элдик революциясында кийинки муундардын жаркын жашоосу, бакуват турмушу үчүн өз өмүрлөрүн арнаган жигиттерибиз бүгүнкү мезгилдин анык баатырлары. Эркиндик үчүн, акыйкаттык үчүн апрель баатырларындай кара башын канжыгага байлоого даяр уул кыздары турганда кыргыз эли адилеттүүлүккө болгон ишени менен ажырап калышы эч мүмкүн эмес.
7-апрелдеги тынч жарандарга ок атуу боюнча 30'дан ашык адамга айып тагылган. Алардын арасында мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жыл, бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою эркинен ажыратылып, уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Жогорку кеңештин 6-апрелдеги жыйынында Бакиевтерди өлкөгө алып келип, жоопко тартуу боюнча кандай иштер жүрүп жаткандыгы жөнүндө депутаттык суроого башкы прокурор Курманкул Зулушев мындайча жооп берди.
Өзіңізге мағлым, бұл башқа өлкеде жүргендіктен бірнеше прокуратура тарапынан хаттар жөнелтілген, бірнеше қылмыстар қозғалған. Ал бойынша башқа өлкө берүүдөн баш тарткандыктан бүгүн аталган жарандардын сиз айткан бирөөсүн да мамлекеттик алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй атат.
Апрель инкылабынан соң бийлик 14 адамдан турган убактылуу өкмөттүн колуна өткөн. Конституциялык реформа ишке ашырылып, өлкө парламенттик башкарууга өткөн. Бирок 10 жылдан соң 2020 жылдагы октябрдагы кезектеги элдик толкундоолордун жыйынтыгында баш мыйзам кайрадан өзгөртүлүп, президенттик башкаруу системасы өкүм сүрүүдө. Жаңы келген бийлик 10 жыл ичинде парламентаризм жана партиялык система өзүн жаманатты кылып, кландык схеманы жаратып, коррупциянын гүлдөшүнө алып келди деген пикирди жүйө келтирген. 12 жыл ичинде убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн саясий тагдыры да ар кандай өзгөрдү. 1.5 жыл мамлекетти алга сүйрөгөн президент Роза Отунбаева бийликти демократиялык жол менен Алмазбек Атамбаевке өткөрүп берген. 6 жыл бийликте отурган Атамбаев азыр абакта узак мөөнөттүк жазасын өтөп отурат. Атамбаев 6 апрелде 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча кылмыш ишин караган соттук жараян учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент болуп турганда күч түзүмдөрүнө, сот органдарына катуу ишенгенин, бул анын чоң жаңылыштыгы болгонун айтты.
Надо меньше верить силовикам.
Күч органдарына, ошого окшогон түзүмдөргө азыраак ишенип, көбүрөөк элге, ошол эле социалдык тармактарга, бийөкмөт уюмдарга, жарандык коомго ишенсем болмок экен. Менин чоң жаңылыштыгым күч түзүмдөрүнө катуу ишенгеним. Бир нерсе жазып келсе, ошого ишенесиң. Эгер сен президент болсоң, жай тургундарды, сен менен талашып тартышкан жарандык коомду көбүрөөк угушуң керек.
2010 жылдагы июнь коогасына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергеле баштаганын 2021 жылдын апрелинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган эле. Экс-президент Роза Отунбаева эгемендүү өлкөнүн тарыхындагы бардык элдик толкундоолорду бийлик да, эл да эстен чыгарбашы керек деп эсептейт.
Биз 5-чи жылы, 10-чу жылы Кыргызстанды ушундай форункулдардан, ушундай бир чиликтерден биз тазалабасак, анда биз так ушу Беларусь, так Казакстандай учурларга туш болот элек. А биз болсо ошо өз убагында элди да бошотуп, биздин саясий майданды өзгөчө мындай өзүбүздүн духубузду элдин духун тазалап бүгүн мына көрүнүп атат бул мааниси туура болгону бул окуялардын. Мен айтат элем мына Казакстандыкмын биз баарыбыз биринчи күндөн акыркы күнгө чейин. Бүгүн деле мына өзүңөр көрүп атасыңар аягына чыккан жок ичинде оппозициясы баягы бышып күйүп ушул аягына чыгыш керек деп отурушат.
Урматтуу угармандар, сиздер Апрель инкылабынын 12 жылдыгы тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев. Айрым серепчилер Апрель окуясындагы үмүттөр акталбай калганын айтып жүрөт. Ошол кезде бийлик башына келген айрым саясатчылар 2010 жылы 6-7 апрель күндөрү Ала Тоо аянтына чыккан элдин мүдөөсү толук аткарылбай калганын моюнга алган жайы бар. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаевдин башкаруусунун тушунан баштап апрель окуясынын барк баасына доо кете баштаганын айтууда.
Эми убактылуу өкмөт мына 1 жыл 8 ай иштеди. Ошол убакыттын ичинде мына конституциялык реформа жасады, жаңы конституцияны кабыл алды, жаңы парламент шайланды, жаңы президент шайланды дагы мына демократиялык жол менен бийликти толугу менен өткөрүп берди. Андан кийинки келген президент анан биринчи кезекте ошо өзү менен өзүн бийлик алып келген команданы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн кубалап жаманатты кылып камап дагы иш козгоп дагы жаманатты кылбады. Ал биз ката кетиргенибизди биз мойнубузга алабыз. Мен жеке өзүм дагы мына 16-17 жылдардагы тегерек үстөлдөр жок ушуларда мен кыргыз элинен кечирим сураган. Биз Атамбаевди бийликке туура эмес алып келиптирбиз, кагылайын деп кечирип койгон экенбиз. Катабызды билебиз, сезебиз, мойнубузга алабыз. Ошондуктан биздин элибиз дагы коомубуз дагы апрель окуясынын маанисин баасын дагы биле турган баалай турган убакыт келет деп мен ойлойм,
деди Дүйшөбаев. Атамбаевдин убактылуу өкмөт менен тиреши 2016 жылы баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен кийин күчөгөн. Атамбаев Отунбаева баш болгон бир кездеги саясаттагы үзөңгүлөштөрүн сындап, парламент депутаты Өмүрбек Текебаев жана бир нече депутаттар камалган. Убактылуу өкмөт 2020 жылга чейин өзгөртүлбөйт деген кепилдик менен 2011 жылы кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүүнү Атамбаевдин өз бийлигин узартууга жол чабуусу катары сындашкан. Атамбаев Роза Отунбаева жетектеген убактылуу өкмөттүн жана өткөөл президенттин легитимдүүлүгүнө шек жаратат деп сындаган. Убактылуу өкмөттө коргонуу тармагын караган Исмаил Исаков апрель окуясынын жетишкендиктери менен кошо кемчиликтери дагы болгонун моюндайт. Исаков кемчиликтерин бир гана убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө оодаруу жаңылыштык деп эсептейт.
Жалпысын алганда биз өзү коомубуз күнөөлүү, биздин интеллигенттерибиз күнөөлүү, биздин саясатчыларыбыз да күнөөлүү, биздин жаштар баарыбыз күнөөлүүбүз да. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү ошол максатты жетпеди деген киши туура албай калат. Эмне үчүн? Себеп дегенде убактылуу өкмөт 10-жылы келгенде билесиңер, биз айтканбыз, конституциялык реформа өткөргөндөн кийин биз баарыбыз кетебиз деп. Жумуштан баарыбыз кеттик. Бирок кээ бирлерибиз элдин колдоосу менен депутат болуп келдик, кээ бирлерибиз болсо жумушта болбой калышты да. Ошондуктан мына ошолорго упрек кылып силер аткарбай калдыңар деген бул туура эмес сөз, бул мына баягы багытты бирөөгө буруш да, жаманатты кылыш. Бирок атуул катары, жараан катары аягына чыгарбаганга албетте моралдык күнөөнү ар бир адамда бар, анын бизде да,
деди Исаков. 12 жылдан бери Кыргызстанда 4 жолу президент алмашты. Отунбаева Атамбаевден кийин бийлик башына шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын октябрь окуяларында мөөнөтүнөн мурда кетүүгө аргасыз болду. Бийликке убактылуу өкмөткө оппозицияда болуп 2010 жылы парламенттик шайлоодо эң алдыга чыккан Атажурт партиясынын тең төрагасынын бири Садыр Жапаров келди. Жапаров Атамбаевдин тушунда камалган. 12 жыл көздөн кайым болуп, Курманбек Бакиевдин тушунда жогорку кызматта иштегендердин айрымдары аткаруу бийлигине, кээси эл өкүлү болуп парламентке келди. Саясатчы Бектур Асанов муну коомчулук саясий реванш катары кабыл алгандар бар экенин айтууда.
100% ушулдар деп айтыш мүмкүн эмес, себеби алардан бир топ ажырап кетти. Алардын ичиндегилер өздөрүнө оппозициялык маанайда деп айтсак болот. Ошол эле убакта 2005 революцияда жүргөн, 2010 революциянын башында тургандар бул бийлик менен иштешип кетти да. Ошол реваншисттик идеялар кандайдыр бир деңгээлде ишке ашылат да. Ошол көпчүлүккө ошол реваншты бийлик келгенде туюлуп атат,
деди Асанов. Саясий талдоочу Эмил Жураев 7 апрелдин мааниси учурда бийлик башына ким келген эмес, элдин үй бүлөлүк башкарууга каршы көтөрүлүп, эркиндикке карата умтулууга негиз болгон окуя катары карайт.
Апрель окуясындагы жетишкендиктерди, өзгөрүүлөрдү тааныбай, аларды тепсени деп калтырып жатат бүгүнкү бийлик. Эгер чындап анын маанисине, ийнежине жетчү болсо, бүгүнкү бийлик 7 апрелди дагы чын дилден баалап алышы керек болчу. Бүгүнкү бийлик кандай болбосо, ошол 7 апрелде башталган, 7 апрелде маанилүү түрдө өзгөргөн саясий аң сезимди элдердин кыргыз элинин өз колуна өз тагдырын ала билгендигинин натыйжасында бүгүнкү бийлик келет. Ошону менимче баалап алышы керек,
деди Жураев. Белгилүү юрист Нурбек Токтоконов 2005 24 март, 2010 7 апрель окуяларынын логикалык жыйынтыгы али алдыда деп эсептейт.
2005 революция только началась.
2005-2010 кандайдыр бир инкылаптын баскычтары. 2010 президенттик парламенттик системанын үлгүсүн баштадык. Садыр Жапаров парламенттик башкаруунун элементтерин пайдаланып 2020 бийликти алмаштырды. Демек 7 апрелдеги окуя жыйынтыгын берди. 2020 окуя алардын уландысы. Азыр биз революциянын жолундабыз. Францияда 100 революция болгон.
Французская революция продолжалась 100 лет.
2010 7 апрелинде Бакиевдин үй бүлөлүк режимине каршы чыккан демонстранттарга ок атылган. Бишкектеги Ак үйдүн алдында 87 киши каза таап, 400 ашууну жараталган. Андан бери 12 жыл аралыгында жараталгандардын дагы 65 киши көз жумду. Азыркы тапта апрель инкылабынын курмандыктарынын жалпы саны 150 ашты. Айрым тарыхчылар Кыргызстанда буга чейин элдик толкундоолордун баарына бийликтин эл менен эсептешпеген өзүмбилемдиги, эркиндикти чектөө, жемкордук, адилетсиздик себеп болду дешет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезекте Сыябан Маек. Анын бүгүнкү коногу Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебаиров. Бурулкан Турдубек кызы режиссер менен драматург Жалил Садыковтун сахнада 40-рет коюлуп жаткан Манастын уулу Семетей драмасы тууралуу сүйлөштү. Бул драма Төлгө деген аталышта 27 марттан бери кыргыз драма театрында ойнолуп жатат.
Назым мырза, кош келдиңиз бизден. студияга. Биз бүгүн Жалил Садыковтун Манастырдагы Семитей драмасынын айланасында сүйлөшөлү деп атабыз. Себеби Манастырдагы Семитей быйыл Кыргыз драма театрында 27 мартта 40-чы ирет театрдын көшөгөсүн ачты. Бирок бул жолу Манастырдын улу Семитей эмес, Төлгө деген аталыш менен ачып отурат. Анын режиссёру сиз болдуңуз, сиз алып чыктыңыз сахнага. Эмне үчүн Төлгө деп атадыңар? Кандай зарылчылык болду?
Негизи жалпы мындай өзүнүн маанилүү жайы бар. Себеби Бакайды өзү да Төлгө кылат. 12 жылдан кийин келбесең деген сыяктуу Төлгөсү бар. Чыйырды Төлгө кылат. Булактын көзүн аңтарып көр. Эгер суу чыкса, анда жакшы Кудайымдын бергени ушул балага деп каныкей да Төлгө кылат. Өмүрү чыкпай турган 60 асый тайтору жанагындай атасынын ак тулпары баш болгон 4 тулпарын кошуп чагып атса дагы ошонун озуп келет да. Семетей өзү дагы Төлгө кылат. Сартаз да Төлгө кылат. Мындайча айтканда Төлгө биздин турмушубузда өтө бир маанилүү ролду ойнойт деп ойлойм да. Биз дагы көп учурда мен байкоомдо да биз күнүмдүк турмушта дайыма бир нерсени Төлгө кылып жүрөбүз да. Башкы себеби Манастын улу Семетей спектакли бизде 40 жылдан бери жүрүп келген. Ал спектаклдин режиссерлору легендарлуу десем болот. Кыргыз режиссурасынын башатында турган мен сыйлаган адамдар Бобек Ибраевичтен мен окугам, Бобек Ибраев менен Жалил Абдыкадыров. Ушул эки алыпка таандык ошол спектакль. Анан ошондон аны алган жокпуз ал спектаклды. Манастын улу Семетей ошол эки залкардын мизансценалары менен ошол боюнча калды театрыбызда алда жүрөт. Анан бирок бир театрда Манастын улу Семетей деген эки спектакль жүрүшү мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз Төлгө деген атты бердик. Мындай элдин көбүнчөсү эле ушул атка ынанып калды окшойт, көрүүчүлөрдүн көбүнчөсү эле. Бирок чынында ошол бир эле окуя, бир эле Жалил Садыков агайдын чыгармасы боюнча.
Жалил Садыков албетте бул классикалык чыгармага айланды. Ал өзү ушундай аталышка макул болот беле, кандай деп ойлойсуз?
Мен билген Жалил агай макул болмок. Биз андан сырткары Сабир эже менен дагы байбичеси Жыпар эже менен дагы канатбайкелер менен дагы муну макулдаштык. Ал кишилерге башында мындай кичине өөнү учурады болуш керек, бир эки жолу, андан кийин алар деле кулак көнүп калды окшойт.
Сабир эже деп калбадыңызбы? Сабир эже өзү айтып калат го, ушул Жалил Садыков өзү дагы ушул драманы жазар да, эми үчүлтүктү жазган да, биринчи ушул Манастын улу Семетей дегенди биринчи 82-жылы жазган э. Анан ушул жазарды даай албай атып даа кандап атпайбы? Анан чын эле өзүңүз айткандай Бобек Ибраев баштаган Абдыкадыров да койду болуш керек э. Ушундай режиссерлор койду бул тасманы. Андан кийин эң чоң Бакенгыдыкиева, Седакматова, Даркул Күйүкова, Далбаева баштагандар ойноду бул спектаклды. Иши кылып тарыхы абдан бай дөөшү алардан. Сиздерди мунга өттү дегендей жүрөксүдүңүзбү муну колго алып атканда?
Албетте жүрөксүнгөнүмдү мындан билиңиз. Мен эч качан, мен өмүр бою ушул Манастын улу Семетей спектаклинде, мен 25 жыл 26 жыл актер болуп иштедим, бирок ушул спектаклде массовкада калың элдин арасында жүрчүмүн. Анан коюп калам деген үч уктаса түшүмө да кирген эмес. Сунуш кылынганда мен мындан жаап ой качкам, жок бул калыптанып калган. Себеби мунун артында мен сыйлаган чоң эки режиссер турат, андан сырткары ушунча залкарлардын эмгектери турат. Ошондуктан бир топко чейин даабай, анан канча жолу чалдым мен, жок муну койбой эле койсок, анын үстүнө ошол маалда ооруп ара жанагы Манастын улу Семетей фильми дагы ызы чуу болуп калды. Анан ошол тасманын аркасы менен биз дагы туура эмес сынга кабылып калбайбызбы деп бир топко чейин жүрөксүп атып, анан аягында чыгарганга туура келди.
Мисалы жана да айтып кетпедимби, чоң актерлор, баягы легендарлуу актерлор ойногон. Анан актерлорду, кейипкерлердин каармандардын актерлорго ылайыктоо да кандай кыйынчылыктар болгон жокпу?
Кыйынчылыктар бул боло турган болгон үчүн мен жаап ой качкам. Мана берки Манастын улу Семетей спектаклинде ойногон эжелер, алар көп жылдан бери ойноп келаткан кишилер. Анан эле туруп эле аларды дал ошол эле чыгарма менен башка спектакль коюп аларды албай койгондо аларда мындай ыза болушу закон ченемдүү көрүнүш деп ойлойм да. Ошондуктан таарынычтар болду, ошондой уруштар болду, бирок коллектив бара бара ушул жаңы коюлуп жаткан спектакльдин мындай жакшы болоруна көз жеткенден кийин ал берки спектакльден түп тамыр менен өзгөчөлөнөрүн байкагандан кийин анан мындай көп жанагындай аса дагы баймакул болуп калышты да. Анан албетте ушул образдарды бөлүштүрүүдө кыйынчылыктар болду. Менин оюмча эми бул көп режиссерлор ушинтип айтат, бул бөлүштүрүү бул же өлүм же өмүр депчи. Анткени себеби ошол бөлүштүрүүдөн, ошол ичиндеги чыгармачылык ансамбльди түзүүдөн, топтун ичиндеги, курамдын ичиндеги ошондон 60-70 пайыз жетишкендик баа билинет да.
Келсек бул Манастын театрга келгенине бир канча 80 жыл болуп калды го дейм. Башында Айчүрөк либреттосу жазылды, анан Манас либреттосу жазылды. Мынча Ал Токумбаев, Ачен Кубанычбек Маликов, Бөкөнбаев ошолордон андан кийин эле ушул кийинки чыккан эле ушул Жалил Садыковтун ушул Манастын семетеи болуп калды. Ал мынакей сиз экөөбүз айтып аткандай 40 жыл узак жылдар бою ар бир жолу ушул сахнаны ачып көшөгүн ачып келатат да. Буга эмне себеп? Бул ушул мындай күчтүү чыгарманын жазыла электигинен болуп атабы, же болбосо идеологиянын күчтүүлүгүнөн болуп атабы?
Менин оюмча кыргызга Манастан өткөн күчтүү идеология жок деп ойлойм. Маселен деп коелу да, раматылык Бексултан Жакиев агай ушул Манас семетейди 40 эмес, эми ошонун 30 келип көрдү да, же ачылышын же жабылышынчы. Ошол 30 жолу көргөнгө бир эле адамга ушул бир спектакльди 30 жолу көргөнгө эмне түрткү берди? Албетте, биринчиден актерлор, экинчиден чыгарманын өзүнүн дандуу драматургиясы дагы өтө ичиндеги фреш барьерлерге өтө бай топтом жерин алгандыгы, мүмкүнчүлүктөрүнүн кенендиги, актерлук диапазонунун баарын тең ачып бергенге мүмкүнчүлүгү өтө чоң экендиги дагы буга далил деп ойлойм. Ошондуктан мындан ары дагы, кудай буюрса, эми бул төлгө мындан ары дагы бир топ жыл жүрүп турса, ушул нерселердин баардыгы тең кайра эле ошол көрүүчүнүн өзүнө тартып, ошол улам көргөн сайын кайра келип көрө бергендей болот го деп ойлойм. Башка менин оюмча аз эле чыгарма мунун катарында туруп, Айтматовдун чыгармалары, албетте дагы бир топ чыгармалар, алар дагы ушунун катарында турат. Бирок Манастын семетейге өзгөчө мындай элдин берген баасы, элдин көз карашы башкача.
Түлгө кандай өзгөрүүлөр кирди?
Негизги өзгөрүү Манастын семетей мурдакы спектакльде каныкей мындай баатыр аял болчу да, эпикалык баатыр, эчтекени карабаган. Ал эми бул төлгөдө болсо, биз каныкейдин ички трагедиясына, бул жерде өтө чоң трагедия бар, каныкейде дагы, чыйырдыда дагы ошол ички трагедияга басым жасаганга, кайнене менен келин экөөнүн ортосундагы мамилесине, алардын кантип чыгышты ошол жактан, ошондой эле уулуна, семетейге түшүндүрүп берүүгө даабай ошентип отуруп араңдабатып түшүндүрүп бергенине ушул нерсеге басым жасадык. Анан бир өзгөчөлүк Манасчыны коштук. Бул ыр жок болбойт да, бул эми биздин өзүбүздүн улуттук опера болгондугуна байланыштуу, мындайча айтканда улуттук ыр өнөрүнө байланыштуу болгонунда. Туктан кошокторду, Манас айтууну, ушул сыяктуу нерселерди көп пайдаланганга аракеттендик. Анан мурдакы Манастын семетей спектаклинде деги эле өз драманын өзүндө дагы ушул тайтордун чабышы кичине кыскачараак берилген да. Эми ал убакта мүмкүнчүлүктөр ошондой болсо керек деп ойлодум да. Анан азыр биздин спектаклде болсо ошол тайтордун чабышы толугу менен бар. Себеби семетейдин окуясында, каныкейдин окуясында тайтордун чабышы бул аябай чоң жүк көтөрүп жүргөн окуялардын бири. Анан ошондуктан ушуну кеңейттик. Бул мындай кошумча көрүүчүгө дух да берет, көрүүчүгө бир мындай мүмкүнчүлүктөрдү да берет, актерго дагы жакшы, актерлорго да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Негизги өзгөчөлүктөр ушулар.
Бул технология да пайдаланылды окшойт э?
Башында биздин мындай задумка боюнча бир 3D мейпинг менен жасайбыз го деген ой болгон, бирок анда биздин бюджетибизден эки эсе көп бюджет жазганбыз да. Ал и то мындай келип эле премьерага эле коюп бере турган аппаратын коюп бере турган ушундай болчу да. Анан аны көтөргөнгө чын эле мүмкүн эмес экен. Ушунчага деп кайра анын жарымына чейин бюджетти түшүргөндөн кийин анан биз башкача жолдор менен мындай кустарным методом деп коет го, проекторлор менен кайра ошону жасап чыкканга туура келет.
Негизи жанагы костюмдар өзгөчө кызык да, башкача болду да. Ал костюмдарды жаңырттыңарбы, костюмдар, ким жасадыларды, анан сүрөтчүсү ким болду, бар
болду? Сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов агай менен Садыр Ниязакунов эки сүрөтчүсү. Анан алардын бизге мындай жалпы отуруп сүйлөшкөн боюнча алар мындай сунуш беришкенде уя болсун депчи. Уя бул бүркүттүн уясы. Анан ошол уя бул биздин тарых. Ал жерде эмне гана жок? Мисалы бүркүт уясына ташый берет го, баарын ошол сыяктуу найза, кереге, дагы айтор түрдүү нерселердин фрагменттери бар да. Анан ошол уядан бүркүттүн балапанын коолап жиберишпейби? Анан кийин алар кайрылып келип атышат да. Ал эми костюмдар боюнча сүрөтчүбүз атактуу сүрөтчү ошол костюм боюнча Зухра Мухамбетова. Анан костюмдар боюнча эң башында сүйлөшүлгөн боюнча анын сунушу боюнча да Герценин жана сүрөттөрүнө Манас боюнча тарткан сүрөттөрүнө токтолгонбуз. Эгер байкасаңыз керек, баардыгы тең мындай боз түстө. Боз каралжыныраак, боз каралжын ушул мындай түстө. Анан мындай кичине чоңойтуп көлөмдү берет да, бак электердин чоңдугу, ийиндер, айтор ушул сыяктуу нерселер адам тескерисинче көлөм берет. Баш кийимдердин дагы мындай утрированный кичине чоңураак кылып көрсөтөт да.
Эпикалык кичине
эмне эпикалык размах.
Кара, капкара кийим эми аябай сүр да, кыргыздар үчүн кара кийим өтө эле оор да. Анан ошолорду бир жеңилдеткен элементтер болгон окшойт э, саймалар.
3.5 ай костюм тигилген, 3.5 ай тигилди 55 кишиге, 3.5 ай. Анан костюмдарды кол менен саймалап чыгышты да. Ошон үчүн көпкө чейин кармалганына бир чети ошондон да. Мисалы үчүн бул жерде каныкейдин кийиминде, белдемчисинде белдемчи сымал болуп кеткен көйнөгүндө, чапанында байкасаңыз өтө сайма менен ушунун баары тең колго жасалган саймалар.
Ушу спектакль мен көрдүм, бардым, абдан эмоционалдуу болду да. Мен көп жерлерден ыйлап жиберип аттым, мен ыйладым десем жанымда отургандар деле ыйлап, кээ бир аттыбаштуу кишилер эле жашымды токтото албай аттым дегендерди угуп аттым да. Спектакль өзүңүздүн купулуңузга толдубу, же кемчиликтер калдыбы дагы?
Башка элге көрүнбөгөн бир топ мүчүлүштүктөр бар. Театрдын бир жакшы жери, театр дайыма жандуу организм да, аны улам жакшырта берсе болот. Же тескерисинче кээ бир жерлерин кесип алып сала берсең болот, кереги жогунда. Ошол жагынан жакшы.
Театр деген эми рухий бир азык ала турган байлык да, дөөлөт бизге. Ийгиликтер көп болсун. Эми качан көрөбүз дагы түлгөнү?
Эми Кудай буюрса 8-апрелде, 19-апрелде жана 29-апрелде.
Бурулкан Турдубек кызы кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебайыров менен Сыябан Маяк курду.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесин билер кийин угуңуз.
Бишкекте 2021-жылы 5-апрелде күндүз көчөдө бараткан жеринен уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө 1 жыл толду. 4 жыл мурун Адам Ордонун дагы бир курмандыгы Бурулай Турдалы кызы болгон. Кыргызстанда кыз алагачы өнөкөтү талылуу маселе бойдон калууда. Бүгүн эжесин билер берүүсүндө биз ушул маселени талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Жана студиябыздын коногу укук коргоочу Нурбек Токтокон. Саламатсызбы, студияга кош келипсиз.
Саламатсызбы Нурбек. Бул жыл сиз үчүн оор жыл болду окшойт. Себеп дегенде Айзада Канатбекованын окуясы боюнча дээрлик сот отурумдары 1 жылга созулду. Биз кабарыбыз бар, ушул Замирбек аны уурдап кеткен балага жардам берген айрым ушу адамдарга да кылмыш иши козголгон. Анан коомчулукту баарын эле ушул милиция жоопкерчилиги кандай болот деген суроо салып жатса керек. Сот отурумдары кандай этапта? Азыр соңку жагдайга токтоло өтсөңүз адегенде.
Кечээ күнү Зулушовдун ошо айткан сөзүн уктум жогорку кеңештен. Ал иш убактылуу токтолду дейт. Анан бир ошо мыйзамды айтып күнөөкөр табылбаган үчүн ошол убактылуу токтотуптур. Мен да ошого таңғалдым. Анткени февраль айында биз Айзаданын Назгүлдүн жактоочулар башкы прокуратурага барганбыз. Ошондо башкы прокуратуранын кызматкери Билалов Исмаил же Исмаилов Билалды азыр унутуп калдым, кечирип коюңуз. Айткан тергөөчү убактылуу токтотуп койтур дейт. Күнөкөрдү таппай убактылуу токтотуп койтур дейт. Ал деген болбойт, биз аны жокко чыгарабыз деген. Аги мен кайра угуп атамыз. Зулушов өз оозу менен айтып атат. Убактылуу токтот. Эми түшүндүрөйүн, убактылуу токтоткон деген эмне? Мисалы уурдо болду, кээде уурду таппай мына издеп атат, бирок табыла элек, ошол үчүн убактылуу ишти токтотуп коёт табылганча. Ама ал шалакылык болгондо баары эле белгилүү должностной кишилер жана кызматкерлер белгилүү, ошолордун кыймыл аракетин жанагы мыйзамга салыштырып кандай кыймыл аракет кылыш керек болчу деп ошого салыштырып анан же айыбын угузуп сотко жиберет же кыскартып алат. Ошондой иштерди убактылуу токтоттуу деген ал деген биз эчтеке кыла албай калдык деп. Анткени шалакылык бар экен, а ким күнөөкөр экен билбейбиз деп өткөн. Бул деген башкы прокуратуранын Курманкул Зулушовтун недееспособность деген жанагы көзөмөл мыйзамды көзөмөл кылган милдетин аткара албайт. Аларды жанагы милициялар ГКНБлар жөн эле кулагына лапшаны ийип койсо барып уялбай айтып атат, убактылуу токтотуп коюптур деп. Кантип убактылуу токтотот?
Эгер окуя кечээ бир ай мурун же эки жума мурда болсо убактылуу токтотулду дегенде балким түшүнмөк, бир жыл.
Ошол иште бир фальсифицированный документтер бар. Ошондо 6 апрелде прокуратуранын кызматкерлери жазыптыр якобы уже өлүк тапкандан кийин уже чоң резонанс болгондон кийин алар бир кылмыш ишинин ичине фальсифицированный документтерди салыптыр. Якобы алар 6 апрелде уже жанагы указание жазып атыптыр, издегиле тапкыла, бул деген аябай маанилүү иш, бул аял, бул кызды сакташ керек деген ошондой каасты жазыптыр. Бул деген ошон үчүн, ошол шалакылык үчүн аким мен түшүндүм. Ошондо шалакылыкка жоопко тартылган милиционерлер айтты, биз силерди да өзүбүз менен алып кетебиз деп. Ошон үчүн прокуратурага эчтеке кылбай атат.
Сиз азыр ушу бир жыл бою сот отурумдарында ушу жактоочу катары жүрдүңүз, милиция кызматкерлери менен прокуратурага барып иштешип жаттыңыз, коомчулук менен пикир алышып аттыңыз. Ушул Айзаданын окуясы сабак болду деп айта алабызбы?
Бизге милицияга Бурулайдын окуясы сабак болуш керек болчу. Бурулайдын иши боюнча жанагы козёл отпущения дегендер. Ошолор эле жоопко тартылды. Ошон үчүн жанагы генералдар, полковниктер алар жоопко отставкага кетиш керек болчу. Ошол отставкага жетишкен жокпуз. Ошон үчүн алар ойлоду, а бул Аллага чү деген боло берет деп. Ошон үчүн Айзаданы көрүп атпайсыңарбы? Видеодон көрсөтүп атат. Күчтөп эле машинага салып атат. Күчтөп машинага салганда эле сразу эле ориентировка, бүт милициянын кызматкерлери ориентировка кылыш керек. Ар бир кишиге ошол жетиш керек. Сүрөттөрү, машиненин түстөрү, машиненин номерлери ошондо кармалмак. Реально эч кандай ориентировка кылган жок. 200 кишини задействовать этик дейт Матмусаев. Ал деген калп. 200 кишини задействоваться тапмак. Анткени жанагы туугандарыбыз, Назгүлдүн туугандары барып Сокулуктун постуна барып сурабадыбы, барбы ушундай ориентировка? Жок деди. Ошол кишинин да сураган жок тергөөчү.
Ал турган апасы да өзү айтып жатпайбы, мен ошо милиция кызматкерлерине кайрылсам жакында той болот, эже куда тосууга даярдана бермиз
деп. Ал 5 апрель тергөөчүлөрдүн майрамы болчу. Ошол үчүн тергөөчүлөр эс алып аткан. Ошон үчүн иштеген жок кудаларды күткүлө деп. Ошон үчүн толтура мына кудаларды күткүлө деп атканда, оказывается, ичинде дагы бир көп фальсифицированный документтер бар. Милиция толтурган, прокуратурада толтурган, ГУВД толтурган. Жазыптыр. 5 апрелден эле баштап жазып атат. bir kança 5 tergöçünü 5 15 operlerdi iştetiptir de karaçoz kagastı karasak. İsteye gile edip kak bu tacanakı kinoda öyle bolgunda öyle. Oşol şalaklılığı mesal degen falsifikasiya da üstüne oşunda
öyle kumbuz var. Anı
oşol için karmalatmay bu sotko jöörbey.
Biz jenaga sabak degen teman olay ile de bir jıl boldu deb aytatabız. Mineki okuyaga. Ошол аз күн мурун жогору кеңеште Зулушев, Курманкузулушев дагы бир статистиканы айтып өттү. Мына 2021-жылы кыздарды уурдап никеге мажбурлаган 560 факты катталыптыр. Анын 84 гана сотко жетип, 14 иш азыр өндүрүштө экен. 2020-жылы мындан 2 эсе аз иш жеткен болчу. Балким бул чын эле мүмкүн эми ушул укук коргоочулардын, жарандык активисттердин, сиз сыяктуу юристтердин иш аракетинен кийин арыз жазгандар көбөйгөндүр. Бир эсе. Экинчи жагынан дагы деле ушул фактылар катталып жаткандыгы эмнеден кабар бериши мүмкүн? Мен мисалы бул санды окуп таң калдым. Мен күткөн эмесмин да.
Качасы да катталбай жүрөт, э? Расмий маалымат кылайык эле, бир күндө 560. Бир күндө бир 2-3 кыз уурдап атат деп айтсак болот да. Ал эми расмий эмес маалымат алып караганда андан дагы мисалы, э? Канча эсе көп болушу мүмкүн?
Эми мол окуядан кийин уже Айзадан окуудан кийин өкүнүчтүү мол уже жапжаш кыз кетип калгандан кийин уже кичине коомго уже маалымат кетип баштады. Анткени жанагы 5 кишини алага чууга жардам берген кишини сообщниктерди 7 жылга, 6 жыл, 7 жылга,
6.5-7 жыл
эркинен ажыратты. Алар деле жертва. Анткени алар деле өзүн бул салт жанагы калпайтты тегиниси, анткени бул салт деп, бирок ошон алардын туугандарынан, өзлөрдөн ошону коомго сигнал кетип баратат уже. Ошон үчүн коомдо көбүрөлөр түшүнүп калды. Эгерде мисалы бир жаш бала мен алага чыгам десе, анын туугандары айтат: «Ай, жок, мына уже камап салбадыбы?» деп. Эркинен ажыратып 7 жылга кетти деп айтат. Ошол деле иштеп атат. Бирок могу коомдо да ошол салт дегендер да көп экен да. Якобы ушул да алага чыгуу деген эчтеке эмес. Просто телевизорду деле көрбөйт окшойт, кээ биркилер там интернетти карабайт окшойт. Кээ биркилер ошол маалымат, коом маалымат биздин сигналдар жетпей атса, балким ошол дагы эле алага чыгып атат. Бирок ошо Айзадан иши ушул кичине милициянын практикасына кичине өзгөрүү киргизди деп ойлойм. Анткени ар кандай маалыматтарды угуп атам, тигилер тияктан кармалды, тияктан кармалды, жоопко тартылды. Ошол жоопко тартылганды ачыгы көбүрөөк көрсөтүш керек да элге.
Салт деген теманы улай эле көбүнесе алага чыгуу, эгер эки тарап тең макулдук болсо дагы, бир көп аша чапкан чыгымдардан, той өткөрүүдөн качып дагы ушуга барабыз деп айтышат экен да. Мисалы социалдык тармактарда биз сурамжылоо жүргүзгөндө айрым биздин колдонуучулар ушинтип жооп беришти: «А эмне үчүн жөн эле сүйлөшүп эле, жакшынакай эле үйгө алып кирип эле отургузуп эле, эч кандай алага чыгууну имитация кылбай эле, көрсөтпөй эле алып келип отурган түшүнүккө коомчулук кали келелек?» Бул дагы деле баягы салтты бир романтикалуу түрдө бир көргөзгөн ой менен жашап жаткандай да айрым учурда.
Эми романтика кандай? Муну илгери жанагы ат туруп кийин артынан погоня болот, өлтүрүп коюшу мүмкүн ошол жигитти мүмкүн. Ошондо мен түшүнүп атам. Абиякта эмне? Ошон үчүн бияктан жанагы Садыр бир указ чыгарбадыбы азыр тойдун эмелерин азайтыш керек деп? Ошол деле мен ойлойм, ошого жардам берет деп. Ошон үчүн жанагы тойдон коркпой эле жөн. Той болсо да эмне кылат? Бул деген той деген балдар үчүн кылып атат да. Булар туугандар үчүн кылбай, балдар үчүн кылыш керек. Анан кийин баарга ат союп зачем? Болушунча чөнтөктө канча бар ошого кыл.
Өзү үйлөнүү бир күндүк эле той эмес да. Бул кудалашуу, анан сөйкө салуу, тойдун өзү, анан бири бирине кийит кийгизүү, той бүткөндөн кийин төрдү көрүү, үйдү көрүү. Аябай көп экен да элементтери.
Ал элементтерди
каражат кетет деп коркушат экен.
Ал элементтердин кыргыздарда өзүнүн мааниси бар. Азыркы кыргыздар жөн эле
мондай
туура эмес кыл салды, жөн эле жанагы чувство собственной важности дегенде кандай кыргызча болот
анда?
Ысырапчыл жөн эле болуп атат, жөн эле өзүмдү көрсөтөм деп. Жок, кыргыздардын салттары баары эле нормальный эле, просто туура эмес керек. Сенде чөнтөктө акча жок болсо эч ким айтпайт сага, сен моундай кийлеген той кыл. Болушунча кыл, баары эле түшүнөт туугандар. Мен деле жакында бир куран окутуу похорон болгондо мен туугандарды чогултуп айттым. Мисалы, баары эле түшүндү, жок, керек жок. Керек жок моундай кийлеген эмени кылганды, жөн эле мына үйгө келип эле куран окутабыз деп. Кыргызстар түшүнөт. Той боюнча да андайларды түшүнөт. Просто кыргыз маанис салттардын өзүнүн мааниси бар. Аны просто алмаштырып атат.
Азыр биз бир сурамжыл өткөрдүк эле Ош шаарында, ошол жакта көрөлү, Ош шаарынын тургундары жалпысынан ушу бул маселеге ала качууга болгон мамилеси кандай, э?
Жок, ал качпайт болчук. Ал кылмышка эсептелип атат азыр. Закон боюнча дагы камалат.
Бул кыздар деле, эркек балдар деле баардыгы тең укуктуубуз. Анан ала качуу деген андай болбош керек го дейм.
Ала качууга мен тең эле туура эмес деп ойлойм. Менин убагымда, убагында мен деле ала качып кеткен да. Ал нерсени билсем майли эле, аны билгизбей кетпей эле, жөн эле заказ кылып койгон да. Үйүнө барган деле билип алганмын. Ошол нерсени туура эмес деп ойлойм. Өзүм жакпаган балага турмушка чыгып калганмын. Турмушум деле болбой калган меникичи. Жакпаган бала менен жашаш деле кыйын экен да.
Ур деп атпайбы? Ур, урлук болуп атат ал. Эми салт теңге алсын го кылмышка.
Ала качууну токтотуш керек, мыйзам чегинде бөгөт коюп, катуу ушул иш алып барыш керек да. Анан ушуга жол берип алып качкандарды мыйзам чегинде катуу чара көрүш керек.
Бул ситуацияга карайт деп ойлойм. Кээде салт десем боло элет.
Кандай учурда салт десе болот?
Если родитель немелер просит чыкса, возможно, мүмкүн же кыз бала просит чыга турган болсо, ондо не стоит. Если они любят друг друга и остальные против, тогда можно, наверное, потому что без любви никак.
Ала качуу боюнча пикирим бул туура эмес, анткени кызым деле укугу бар, ал өзү каалаганга турмушка чыгыш керек. Мени ала качып кетсе сотко бермекмин.
Мен ала качып алгам жакшы эле жашап атам да, эмне кереги бар? Кыз согласен болсо, бала согласен болсо, шарты туура келбесе тойго ала качып кетип үйүнө апарып киргизип алып жашай берсе болот да. Анан алиги пешенесине оң келген кызды машинага баса калып салып кеткен, ол кылмыш.
Ала качуу кылмыш албетте. Кыз деген өзүн сүйгөн адамдан тийиш керек, анткени өзүн алып качуу бул өтө эле катуу кылмыш. Ал адам менен бактуу боло албайт.
Илгери бул ала качуу салт болгон, азыр бирок кылмыш да. Ала качуу көбүнчө ажырашып кетсе ким жооп берет ага?
Азыркы 21-чи кылымда менимче ал дико, как-то мне кажется дико.
Чын эле, балким бизге биздин кабарчыбызга жакшы адамдар туш келип калганбы же эл арасында деле ала качуу кылмыш экенин бир түшүнүк пайда болгондой сезилдиби? Сиз кандай кабыл алдыңыз маселени?
Мен ойлойм, что уже түшүнүк бар. Туура айтат, ала качуу деген урдо, макулу кыздын макулу жок болсо ал деген урдо похищение, бул деген кылмыш. А сал деген сүйүү деген макулу болгондо ал деген
бирок макулдугу бар болгондо деле бул мындай атпайбы? Мисалы бир бала бар дейли, кошунасы ушинтип макулдугу менен бир кызды урдап келип, жакшы жашап атканын көрүп, мен эле ушинтип урдап келсем болот турбайбы деп, мисалы башка бир кызды урдап келет. Анан буну сотко беришет дагы, кошунасын сотко бербейт да. Анан бул ойлойт, эмнеге буга болот, мен ала качып келсем эмнеге меники ошондой кылмыш болуп калды? Бул эле ала качуу менен
албадыбы? Чегин ала качуу менен урдоо менен похищениянын сүйүү менен чегин жакшы көрсөткөн үчүн жанакы кылмыш кодекстен жанагы ала качуу статьяны деген алыш керек. Урдо похищение человека деген бар кылмыш. Ал деген ала качуу жанагы салтка таянып ала качуу дегенде болбойт. Андай анткени байкасаңар мына аялды похищение кылса ал деген преступление против семьи болуп калат экен. А эгерде жанагы кишини похищение кылсаң, эркекти похищение кылсаң, анда преступление против личности болуп калат. Ал деген намного более оорураак. Моундай ала качуу деген статья кодексте болуп атканда ал деген аял адам эмес деген сөз. Анткени тиякта адамды ала качуу, а биякта болсо жанагы аялды алам деп ала качуу деген болот. Андайды вообще алыш керек. Ошол үчүн эч качан да ойлобосо ала качуу деген кылмыш деп түшүнүш керек. Эгерде сүйсөң анда аракет кыл, туугандарга бар, конкретно официально айтса жок дегенде баарыбир биз бири бирибизди сүйөбүз дегенде барып квартира алып жашай бергиле да. Ала качуу кылбай эле жөн эле ошол жака жашай бергиле. Ошондо сүйүү ал деген салт. сүйүү дегенде. Ама бул похищение деген ал кылмыш.
Бир нече жыл мурун сурамжыло өткөрүп, ошо сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча баягы милиция кызматкерлеринин 80% ала качууну кылмыш деп кабыл албайт, так эсептебейт деп ушундай жыйынтык чыккан да. Анан азыр дагы сиз айтып отурасыз, азыркы күнгө чейин дагы булар мындай ушу керек болсо зордуктоо болсо дагы өзүң күнөөлүүсүң деп коюшат депчи.
Ошон үчүн
бул жерде укук коргоо органдарынын ушуга болгон мамилеси ушундай болуп жатса.
Ошон үчүн айтып атам, ошол жанагы статьяларды алып салыш керек. Анткени ошондой статья болгондо ал деген преступление против семьи деп серьезно карабайт да аны. Ошон үчүн жанагы Айзаданын мамасы бар таап бергиле деп атканда алар айтып атат, кудалар келет. Тойго чыгарасыңар деп. Ошон үчүн анткени ондай уже системада серьезно караган жок. Анткени жакшылап серьезно караса видеону эле көрсөтүп көрүнүп атпайбы кылмышты кылып атканын. Кармамак, если ошон үчүн ошолордун психологиясын айттыго бир канча киши жумуштан алып салды деп, э? Бирок кайра эле, кайра аларды уволить эткен жок сиз милициядан, алар жөнө в распоряжение кадров. Алып салды. Мына Бакыт Матмусаев кайра эле министерствода бир чоң орунду ээлептир. Башка тергөөчүлөр, башка кызматкерлер кайра эле акырындан кайра кирип кеттир жумушуна. Анан кийин бир ар кандай тойлордон биз кыргыздар баарыбыз эле бири бирибизге тууган да, алар уже айтып атыптыр, уже бул деген Токтокуновдун колунан эчтеке келбейт деп атыптыр. Бул деген биз иштей беребиз дептир. Ошон үчүн ушундай практика болсо, ушу жакшылап ошолорду жоопко тартпаса, анда мүмкүн дагы ошондой окуя болушу мүмкүн. Ошол болбош үчүн мен айтып атам, министрди отставкага кетириш керек. Анткени бул деген практика деген бүт милицияда болгон практика болчу. Анткени бир оперативдүү совещанияда булар жөн эле антип кылган жок, моундай кудаларды күткөле деп. Булар көрсөттү дежурныйлар өзүнүн начальниктерин, опер следователь бар, начальнигине көрсөттү, и моундай видео болуп атыптыр деп. Ушундай моундай күчтөп машинеге салып атса, значит сразу ориентировка бериш керек болчу. Булар айтты, а жок, бул ала качуу деген кийин
демек ошол кыздын ордуна эркек болгондо анда бул ошол адам урдоо менен кылмыш.
Да, ошондо адам деп эсептемек. А бияка ала качуу деген аял адам эмес деген эле статья болуп атат.
Ушул жерден келиңиз, азыр кылмыш жаза кодексинде ушул октябрь былтыр декабрдан баштап жаңы өзгөртүүлөр кирген, анан ал жерде ала качуу боюнча дагы, же болбосо нике кыюу максатында адам урдоо боюнча да бирини бар. А дегенде ушул боюнча да көрүп алалы. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. Былтыр декабрда кылмыш жаза кодексине башкы прокуратура иштеп чыккан жаңы өзгөрүүлөр кирип, эми адамды никеге туруу максатында урдоо боюнча 172-нчи биринин алкагында кылмыш иши козголот. Ага ылайык, кыз урдаган адам 5-7 жылга иликинен ажыратылат. Кылмышка катыштыгы бар жарандарга карата да ушул эле биринин негизинде иш козголуп, алар 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кылмыш жаза кодексиндеги өзгөрүү ылайык. 172-нчи адамды нике коюу максатында урдоо беренесинде эркине каршы деген термин алынган. Адам урдоо жабырлануучунун макулдугу менен ишке ашкан учурда да кылмыш иши сөзсүз козголот. Адамды никеге туруу максатында урдоо оор кылмыш болгондуктан тосмо арыз кабыл алынбайт. Бул берене боюнча жабыркаган адам эле эмес, адам урдоо фактысына күбө болгон баардык кайдыгер эмес жарандар милицияга кабарлап же арыз жаза алат. Бирок 2021 жылы декабрь айында ишке кирген кылмыш жаза кодексинде мына ушул адам урдоо фактысы боюнча жазаны жеңилдеткен бир жагдай бар. Мындан ары пробациялык көзөмөл сот тарабынан анча оор эмес жана оор кылмыштар боюнча да белгилениши мүмкүн. Демек, адамды никеге туруу максатында урдоо боюнча 172-нчи берене да бул органдын көзөмөлүндө. Маселен, эгер адам 5 жылга эркинен ажыратылса, шарттуу түрдө жазасын алууга же камактагы мөөнөтүн кыйла кыскартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кылмыш жаза кодексиндеги дагы бир өзгөрүүгө ылайык, адамды нике коюу максатында урдоо фактысы боюнча кылмыш иши иликтөө тергөө органына жүктөлгөн. Ушул эле кодексте кылмыш ишин ачууга баш тартып же аны жашырган милиция кызматкерлердин жоопкерчилиги да белгиленген. Жасалган же болбосо даярдалып жаткан кылмыш жөнүндө арызды кызмат адамы тарабынан каттоодон баш тартуу же жашырып коюу. Оор залалга өзгөчө оор залалга алып келген же болсун 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө менен 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Айтмакчы, ошол тапта Айзада Канатбекованын иши боюнча милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигин башкы прокуратура көзөмөлгө алып, бул иш боюнча соттук отурумдар аяктай элек. Мынакей азыр биз көрдүк, кылмыш жаза кодексиндеги ушул ала качуу деп биз атайын айткан жокпуз. Ал жерде ала качуу деп жазылса дагы, ала качуу эмес, нике кыюу максатында адам урдоо деген аталышты айтып жатабыз. Анан ушул өзгөрүүлөр барбы жана алар эми практикалык түрдө кантип ишке ашышы мүмкүн жана ушул маселе менен күрөштө жардам боло алабы?
Ошол нике тууралуу ала качуу деген ошол максаты менен ала качуу дегенди вообще алыш керек айтып атам. Мен өз убактымда жанагы теоретиктер менен, укуктун теоретиктери менен, доктор наук дегендер менен ошондо мен пикирлешкем. Алар айткан, мен айткам, жоготуш керек дегенде алар болсо айтып атат, а бул жигиттин ою жанагы үй бүлө кылам деген да. Мен ага айтып атам, кыздын ою балким эртең Лондонго учам деп аткан ою бар. Эмне үчүн бизге ошондой эме поблажка кылышыбыз керек? Ошон үчүн ошол статьяны вообще алып салыш керек. Аны биздин байкуш гендеристка феминисткалар ошону иштетебиз деп ала качуу менен күрөшөбүз деп байкуштар үчүн кийгизип койгон ошону. Бирок мен аларга деле түшүндүргөм, бул туура эмес. Мына кишини урдоо, адамды урдоо деген бар, ошол жетишет. Аял деген адам. Мен ошолорду жеткирейин деп аял аял адам деп атам. Жетишет могул статья. Ушул статьяны иштеткиле деп атсам, түшүнбөй койду.
Ошол эле кезде азыр милициянын жоопкерчилиги туурасында сизге кеп козгой турган болсок, мына беренеде деле көргөзүлүп жатат. Эгерде ал баш тартса, мисалы Айзаданын окуясында түздөн-түз ушул 377-чи беренеге туш келген окуя болуп атат. Бирок убактылуу токтотулуп калып атпайбы? Кайрадан келип эле мындай палка двух концов да түшүнүксүз. Мыйзам бар, кодекс кирди, ишке кирди, башкы прокуратура киргизди. Кайра эле башкы прокуратура ушул эле мыйзамга карабай эле азыр ишти убактылуу токтотуп койду деген.
Жок, убактылуу токтоткондо жанагы 3-чү пункт менен убактылуу токтоттуу деген мына издеп атабыз, табыла элекпиз. Анын өздүгү, кылмышкердин өздүгү аныктала элек деген сөз. Биз мына шалакылыкты бүт баарын текшердик, ушунун арасынан ким экенин аныктала элек деген сөз да, ал деген абсурд болуп атпайбы? Ал деген биз иштей албай, биз өзүбүздүн кесибибизди билбейбиз деген сөз.
Ала качуу деп эле нике кыюу максатында адам урдоо боюнча ушуга каршы, же мындайча айтканда эркектердин, ата эненин, коомчулуктун, мектептин, мамлекеттин жалпы бир ролу, тарбиясы кандай болуш керек? Биз азыр эми бир билбейм, жыйынтык менен эле күрөшүп аткандайбыз, натыйжа менен эле ушул Айзада Бурулай каза болбосо, балким биз бул темада сүйлөшмөк мүмкүн эмеспиз, балким бул темада ушундай акциялар өтмөк эмес, түшүндүрүштөр жүрмөк эмес да. Эми азыртан ушундай окуялар кайталанбаш үчүн кандай бир аракеттер керек экен деп сиз өзүңүз ушул мисалда ойлоп калдыңыз, тажрыйбаңызга таянып?
Эми ал албетте жанагы билим берүү маселе эң негизги маселе деп ойлойм. Аны менен иштеш керек. Бирок көрүп атпайбызбы биз жерде мугалимдер эмне болуп атканын, мугалим жанагы ошол система образования зарплатасы аз, ошол үчүн жанагы бийликке жөн эле кызмат кылып берген, жанагы шайлоого иштеп берген эле киши болуп, то есть алардын деле деңгээли жетишпей, алар эмнени үйрөтөт ошол балдар? Моундай жаран өзүнүн эркиндигин сыйлаган жаранды тарбиялайбы ошолор? Алар өзүлөрүн эркиндигин тарбияласа. Мына көрдүңөрбү, жанакы диплом боюнча канча кишини кармады, анан кийин бир эле байкуш мугалим асынып алыптыр ошондо уятынан. Анткени ал аны коркутуп койду, сенден өндүрүп алабыз деп, бүт зарплатаңды өндүрүп алабыз деп коркуп салды. Ал кийин туура эмес болчу, өндүрө албайт эле ана эч ким. Жөн эле увольнение болмок да бүттү ошону менен. Ал ошо бүт жанакы зарплатаны өндүрүп алабыз деп ошондон коркконунан асылып алды. Жанакы милиционерлер, депутаттар бирөөсү асынган жокко?
Ушул эле кезде азыр ушул эле берене менен айтылбайбы, кылмышка катыштуулар баардык адамдар соттолот жана кылмыш жолуна тартылат деп. Бул эми балким буга дейре мен билбейм, практикалык түрдө бул нерсе ишке ашып келгенби, бирок Бурулай менен Айзада Канатбекованын окуясында билебиз, ушул эки учурда тең кылмышка катыштуу бар адамдар 7 жылга чейин эркинен ажыратылды да, мындайча айтканда. Ушул ала качуу процесси ишке ашып атканда жана үйгө келип үйдө отургузган аялдар, эркектер бар, ошол жерде кошо машина эгеси салып алып келип аткан эркектер бар мисалы, ушулардын баардыгына тең бул кылмыш. Демек сага дагы, сен дагы жоопкерчилик тартып калышы мүмкүн, сен дагы билбейм сот жазасына тартылышы мүмкүн деген түшүнүктү да беришибиз керек да.
Жок, мына Айзаданын иши боюнча мына жанагы Замир
Теңизбаев
эмеге кайтканына карабастан жанагы жардам бергенине дерге эле ошолорду эле жоопко тартпады, жардам бергени үчүн эле. Ошон үчүн ал деле сигнал жанакы жеңе меңелер деген байкелер катышкандар деле, алар деле
ошол эле ата эне жолугун карап күтүп отурган да,
жолугун карап
жана никесин кылып берген молдолорду кошо
даярдап молдосун да кошо, анткени баары булар ошо сообщник болуп калат. Туура айтасыңар.
Жалпы эле ушу азыр берүүбүз дагы аягына чыгып келатат, ошо коомдун баягы кайдыгерлигинен дагы көптөгөн ушундай бир кылмыштар, аянычтуу окуялар да болуп келет деп көп адам айтып калат да. Мисалы көп эле айтышат, ала качууда эмес, керек болсо баягы коомдук транспортто деле, мисалы бир жаш кызга чоң эле эркек киши келип сүйкөнүп жабышып атса дагы, баягы аялдар деле карап отуруп эле, мисалы апасында болгон аялдар карап отуруп үн катпайт дешет да, унчукпай эле. Анан кийин тиги кыз киши менен уруша кетсе кайра кызды күнөөлөп коюшат дейт да. Эми балким сага сен ага жагып аткандырсың, унчукпай эле койбойсуң, эмне ал эркекке асыласың депчи. Ушундан эле башталат деп дагы мисалы көп укук коргоочулар, активисттер айтышат да. Бул жерде бизде коом кайдыгер карап отурат, кызды ала качып атканда дагы жанында бирөөлөр көргөндүр, мисалы эмнеге алар дароо милицияга кайрылышпайт, эмне үчүн алар барып токтотушпайт, кошуналары көрүп турат, туугандары мисалы. Э жалпысынан эле бизде мисалы эркек катары дагы бир суроо узаткым келет, эркектерге дагы көп суроо узатышат да, эмне үчүн бизде ошо эркектер өзгөчө баягы коомчулукка таанылган эркектер чыгып ошол эле башка жигиттерге кайрылышпайт дейт да,
ошон үчүн
жигиттер мынтпейби эле депчи.
Мен ойлоймун, биякта мисалы биз өзүбүздүн кыздарыбызды тарбиялап, мен өзүмдүн кызымды тарбиялап атканда, мен ошондой болсо сразу сок дейм, тигилер сүйлөсө андай оозун жап деп тарбиялайм.
Өзүңдү корго деп.
Да, анткени ошо өзүнүн эркиндигин сыйлаган кыздарды тарбиялаш керек. Ошондо ошол кыздар ошолордун жанагы байке эже апаларын түшүндүрүп берет аларга деле. Мындай болбойт деп. Ама ондай булар сүйлөп койсо эле и унчукпай калса эле анда, значит, туура эмес тарбиялап атабыз биз.
Ошол эле кезде ошол нерсеге күбө болгон кошунасы, балким билбейм, жолдо баратып мисалы Айзада Канатбекованын окуясына телефон чалбады беле, ошол сыяктуу адамдардын баары тең кайдыгер карабай милицияга чалып жазып, арыз жазып, соц тармактарга билбейм коңгуроо жаратып, кыскасы баардык коомчулук ушул маселе менен күрөшүш
керек. Ошон үчүн мен да ошо коомчулукту,
башка бирөөнүн жашоосу кийлигишпей эле коеюн деп турушат.
Мен коомчулукта вот азыр сурап атам, коомчулукту сурап атам, ушул иш боюнча шалакылык үчүн милицияларды жоопко тартпасак, полковник генералдарды отставкага, до конца отставкага кетирбесек, анда мындай окуялар дагы болот,
жазасыздык.
Ошон үчүн коркпош керек, жанакы провокаторлорду коркпой эле чыгып айтыш керек, аягына чейин турсак ушул иш боюнча башында, анда башкача кармак бул иште.
Чоң рахмат сизге, ушу менен биз программабызды жыйынтыктайлы. Ала качуу салт деген түшүнүктө жашаган көрүүчүлөр үчүн бул берүү дагы бир сигнал болушун каалайбыз. Ооба, чоң рахмат Нурбек мырза, сиздин ишиңизге да ийгилик каалайм. Ушул иш аягына чейин чыгып, сиз айтып жаткан ушул жыйынтыктарга жетишиңизге биз да тилектешпиз. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы ала качуу маселеси тууралуу дагы бир сыйра кеп салдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп барып алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламат болуңуздар.